Estamos aquí con María Núñez Vicente, técnica de turismo do Concello de Negreira. Que te traballa, ademais, te conozco no Concello, aquí varios días, tamén na caseta de información turística de Negreira, que xa abriu as súas portas o pasado 1 de xullo. Entón, pois estamos aquí para facer un informe, un balance sobre a información turística de xullo e comparala pois un pouquiño co que levamos de agosto, que impresión temos. Que tal, María? Bos días.
Bos días, bos días. Sí, estamos pois aquí para facer un pequeno informe do que levamos deste verán.
E que tal, como foi esa afluencia de visitantes?
A ver, comparada con outros anos, debido á situación pandémica que estamos vivindo, non se pode facer un balance pois como tal, porque xa que a maioría dos peregrinos que veñan, bueno, os peregrinos que veñan unha minoría comparado con outros anos.
Claro.
Por exemplo, a referencia do ano 2019, atendíanse na caseta máis ou menos uns, dependendo do mes, uns 100, 200, 300 peregrinos o día, baixou moito esas cifras, atendendo a un máis ou menos uns 20, como moito, 20, 25.
Cada día.
En os días que hai máis afluencia, por exemplo, que ven algunha excursión de que trae os peregrinos en bo autobús e que seguen facendo o camiño, pois aí sí que poderíamos chegar a unhas cifras de 70 peregrinos, pero moi contadas veces.
Foron 649 persoas, a maioría peregrinos, claro.
Exacto, a maioría foron peregrinos, unhas 649 persoas, nas que, bueno, a procedencia principalmente de todo o turismo nacional, podríamos enfocalo cun, bueno, turismo nacional é un porcentaxe moi, moi baixo que é de fora de España, pero moi baixo.
Pois nada, iso, peregrinos sobre todo que van facer o camiño por Fisterra e Muxía e por primeira vez. Prácticamente poucas persoas repiten, o 3% valoramos, na franxa de edad de a partir de 35 anos, verdade?
35 anos é o que máis veñen, despois sería xa de 35-60, e despois xa con pouca, bueno, unha referencia que está cada vez subindo un poquinho máis, serían xa xente maior de 60 anos.
Pareceme curioso, porque eu pensaba que iba a haber máis procedencia de persoas máis novas que se están animando agora a facer o camiño, e sen embargo, pois...
Neste caso, neste camiño que vai a Fisterra e Muxía, as estadísticas son as que son, principalmente de 35 a... Bueno, de, sí, de 35 a 65, de 18 a 35. Os menores de idade, pois, ou veñan acompañados, ou, queras que non, son menores de idade.
Claro, exactamente. Bueno, xente que acaba os estudos se quere animarse. Eu, por exemplo, querería animarme a facelo, e, sin embargo, aquí estamos, traballando.
Pero bueno,
hai tempo e tempo.
Hai tempo, exacto. Das opcións que se ten dende a Xunta de Galicia de desestacionalizar o camiño e que se faga durante todo o ano, non son nos meses de verán.
Claro, porque sacando a un lado as cifras que temos máis ben xustificadas pola COVID, que son máis baixiñas, hai unha gran diferenza entre o resto de meses do ano con respecto a verán, claro. De canto podría ser esa diferencia? Bueno, claro, a mellor...
É que, por exemplo, a caseta aquí en Negreira non está aberta, entonces non poderíamos baraxar esas cifras. Pero conta que unha cuarta parte do que veñen agora ou que poden vir en inverno, en moi pouca xente.
Para ti, cal é a mellor época para viaxar, para facer...
Para facer o camiño, eu considero que a mellor é primavera. Porque no verán xa ves os... Bueno, podemos ter os picos de calor, non calor, e claro, facer o camiño con asfalto, con estas temperaturas, é un inferno, pode ser un inferno. Entón, claro, tamén depende do camiño, se por asfalto, se por monte, se te sombra, se non te sombra. A mellor, creo que a temperatura é a de primavera. Bueno, tamén o cambio climático que estamos a ter,
sí,
non é
totalmente
moi normal, pero que a mellor sería primavera, os meses de marzo, abril, maio. Eu creo que que é a mellor época. Despois, claro, depende moito de cando a xente ten as vacacións e o seu tempo libre como para facer o camiño.
Exactamente. De feito, eu estive falando cuns compañeiros que fixeron un camiño de Asturias. Coinciden con eles en un viaxe e sí que estiveron moi ben facendo o camiño hai dúas semanas porque o tempo era o que era. E claro, con ceos de nubes e claros, pois non hai ningún tipo de problema. Logo, outras persoas que fan o camiño con esta vaga de calor que estamos a ter, lembro que me dicían, nada, pois nos viaxamos pola noite e descansamos durante o día.
Caramba, pois sí. A ver que servicios encontran pola noite abertos. É complicado, pero bueno, cada un ten a súa forma de facer o camiño.
Efectivamente, hai xente que vai a lixeira e veña, sí. Que pase o que pase.
Non, hai de todo, hai xente que quere facer, bueno, por exemplo, unha etapa ou dous etapas nun día, bueno, máis normal é facer etapa por día, pero bueno, hai xente que tamén a divide, pero hai incluso xente que se quere meter dúas etapas de golpe, como que valente.
Sí, ten mérito.
Sí.
E que é o que máis adoitan preguntar cando van á oficina de turismo?
Pois principalmente todo, bueno, os peregrinos cando se paran a caseta queren sellar, o selo.
Claro.
Porque claro, despois é a certificación que consiguen o rematar o camiño, despois tamén é información sobre o camiño, que facer en Negreira, un pouquiño sempre queren mapas, máis tamén sobre preguntan moito sobre transporte, horarios de autobús, os taxis, que bueno, se hai tamén os diferentes servicios que se van a encontrar polo camiño. E bueno, principalmente albergues. Tamén preguntan
bueno,
moito
claro,
polos albergues.
Claro, albergues, por suposto que xa tamén falaremos con eles. Falábamos tamén das cifras tendo en conta a pandemia que estamos a vivir e o coronavirus. Como son estas cifras de 20 persoas, 20, 30 que dicíamos cada día de peregrinos que se chegan ata aquí en comparación, por exemplo, co ano pasado, onde a pandemia pegou máis forte, son mellores as cifras de agora ou ti crees que...
A ver, este mes está repuntando a cousa comparado co mes anterior, que empezaba frouxiño, que iban vindo peregrinos pouco a pouco. Claro, é que comparado con outros anos, dista moito. Unhas
claro.
Son moi elevadas e as outras son moi, moi baixas. De feito, tamén o que cambiou é a afluencia nos días da semana. Agora recibimos máis peregrinos de luns a mércores que na fin de semana. Na fin de semana son escasos. Hai, como, por exemplo, o pico poden ser 15 persoas, pero pola semana de luns a mércores, isto é unha cousa que cambiou con respecto aos anos anteriores. De que agora é de... Bueno, cando se reciben máis visitantes e de luns, o que nos notamos na caseta, claro, tamén non para todo o mundo, é que de luns a mércores hai máis xente, e de venres, sábado e domingo baixa un pouco máis a cousa.
Claro, e con respecto que che dicía o ano pasado, crees que hai moito cambio, igual nivel de visitas?
Pois non sabría decirte, porque, a ver, principalmente o que está... Bueno, a ver, o que vemos agora é o turista nacional, o peregrino nacional, que o que principalmente pasa pola caseta, que sí que ven un dous puntualmente a preguntar que non están facendo camiño, pero bueno, que se siguen parando e a preguntar que información
claro.
Podemos dar sobre a contorna, sobre Negreira, pero... Con respecto ao ano pasado, fai dous anos, porque o ano pasado a caseta estivo pechada, sí que hai gran diferencia.
E logo, bueno, iba a che preguntar, dentro de Galicia, cales eran os lugares máis transitados, pero evidentemente, penso que é lógico que a Coruña sea a provincia máis ocupada, non?
Exacto, principalmente os peregrinos e turistas que recibimos da provincia da Coruña, do resto é prácticamente inexistente,
o sea,
de que veñan algún de Pontevedra, pero o número máis marcado é da Coruña.
Claro.
Santiago, pero bueno.
Pois xa para facer un pouco un balance destas cifras de xullo que acabamos de comentar, non temos información todavía, claro, porque é moi cedo, sobre agosto, pero en comparación ás cifras de visitantes que tiñamos neste pasado mes de xullo, estás vendo moitas similitudes agora en agosto ou un pouquiño máis de afluencia?
hai un pouquiño máis de afluencia, igual xa pasamos os 25, casi 30 persoas que pasan pola caseta e bueno, que están facendo o camiño, e sí que se nota unha pequeño pico de xente que ven. Pero bueno, todo moi moi non sí. non é unha cifra considerable de que digas, "Oh, sí, este mes está vendo moitísima máis xente", claro. Pero non o ascenso é progresivo.
Sí, pouquiño a pouco, pero bueno, que iras que non son 5 persoas máis a semana, que a final de mes pois aumenta considerablemente o total. Ti crees que para... Bueno, claro, isto é unha estimación moi, moi persoal, porque non sabemos o que claro. Va a pasar de aquí a un ano, pero ti crees que a partir de agora só imos cara arriba?
Eu creo que sí, que este mes, por exemplo, vanse recoller unhas cifras moi boas. Creo que vamos superar os 649 persoas que pasaron por Negreira, bueno, principalmente pola caseta. E podría dicirche que sí, que isto, a ver, o camiño cada vez está abrindo máis albergues, se está recuperando, o que pasa é que temos que ter sentidiño, bueno, tanto concienciar a xente que ven como a nós mesmos de que, bueno, que isto aínda non rematou e que hai que ter aínda conciencia de que o virus sigue aí.
E vos nas oficinas de turismo seguiredes a ofrecer o mesmo, a mesma información.
Exacto.
Disponibles no horario, creo que era de 12 a 2 da tarde e de 4 a 6.
Exacto, todos os días da semana.
Todos os días da semana, tamén fin de semana.
Abre todos os días.
Pois xa está, non hai excusas para preguntar de luns a domingo. Nada, desearlles os visitantes, sexan peregrinos ou non, aínda que a maioría xa vemos que sí que son un bo camiño, e a ver se melloran as cifras e se seguimos a ver as rúas máis transitadas, por suposto. Moitas grazas, María, por
nada,
estar con nos. Moito ánimo este verán.
Graciñas.
Pois xa ven que aínda que estamos coas cifras pandémicas aí, aínda non baixaron de todo, tampouco están moi altas. Sí que é verdade que o problema xa non é tanto dos picos de COVID que se están a dar entre persoas que fan o camiño ou simplemente nas cidades e nas vilas, senón tamén polo aforo dos albergues, que xa temos coñecemento de que algúns albergues se queixan ou senten impotencia, seica porque non poden chear as camas que teñen que dicir que non, tendo pois bastantes camas disponibles, pero as medidas son así e hai que cumprirlas. De todas formas, a xente ten a necesidade de viaxar, de respirar aire puro en espazos abertos e de deixar atrás estes malos ratos que nos provoca a pandemia. Así nos lo contaba, por exemplo, pois un peregrino que nos atopamos pola rúa, baixamos as rúas a ver se encontrábamos algunha persoa que nos contara a súa experiencia. A vida cruzounos con Nicolá, un italiano que vive moi pretiño de Roma. Escoitámolo. Que tal, Nicolá?
Hola, buenos días. Todo bien? E hoy vamos más adelante de Negreira. No nos hemos parado, pero la gente parece muy, muy buena. Fuimos solamente al supermercado de Negreira, pero una experiencia muy buena hasta ahora.
¿Os gusta el pueblo?
Sí, nos gusta muchísimo porque, bueno, es muy, muy tranquilo, pero nos gusta. Parece que hay mucha gente y nos gusta, gracias.
¿Desde dónde hacéis? Bueno, primero que nada, ¿de dónde sois?
Yo vivo en Italia, cerca de Roma, y mi compañero vive cerca de Venecia. Y yo empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port, entonces en Francia, y mi compañero empezó en León, y nos hemos conocido ahí, en León.
Y emprendisteis camino los dos juntitos a través de eso.
Sí, y de León, bueno, hemos empezado a marchar juntos y tenemos muchas ideas parecidas y nos encontramos muy bien. Por eso vamos a Finisterre juntos. Finisterre.
Sí, Finisterre. Finisterre, vale, las dos. ¿Qué os motivó a hacer el camino? ¿Por qué empezasteis?
Los dos no tenemos motivos realmente religiosos. Yo, bueno, podemos decir espiritual, una manera de evitar ese tema del COVID en nuestro país, no estar en casa. Pero bueno, no es un motivo realmente religioso nuestro.
Porque justo...
Y tú puedes...
Hablamos del COVID, de que queréis evitar un poco la situación en Italia. ¿Ves muchas diferencias a cómo está la situación en Italia ahora que estás pues por aquí, por Galicia, viendo cómo se desenvuelve todo, la gente, la cantidad de personas que hay, los establecimientos abiertos?
Bueno, lo que he visto es que viviendo el camino, no, entre nosotros los peregrinos no pensamos mucho en el COVID. Ojalá estamos todos aquí para evitar de continuar a vivir con ese problema, que claro, es un problema serio, pero estamos aquí también para olvidarlo, puedo decir un poco así. Y lo que hemos visto, yo empecé en San Juan y la situación estaba un poco más tranquila al inicio en Navarra y en, también en La Rioja, pero ya empezando cuando hemos entrado en Castilla y León, no sé si fue otra vez necesario y obligatorio ponerse la mascarilla afuera, así que todas las personas, lo que hemos visto es que nos han empezado a evitar, o sea, pasamos por la calle nosotros peregrinos y la gente se ponía súbito pronto mascarilla y como si, no sé, fuéramos unas personas apestadas, algo así. Eso no nos ha gustado mucho porque siempre nos hemos sentido como un poco como los malos. Siempre que caminábamos, íbamos caminando y las personas se ponían mascarilla. Pero entendemos que la situación es seria, nosotros también intentamos respetar por lo que podemos, pero al final vivimos en literas compartidas y queda un poco difícil siempre respetar las normas de COVID, eso sí. Pero la situación es muy parecida a Italia.
¿Encontrasteis a muchas personas haciendo el camino igual que vosotros? ¿Hicisteis amigos? ¿No notasteis que realmente había menos afluencia de peregrinos?
Yo, que empecé en San Juan, no sé, es mi primera vez que hago el camino, pero vi que no hay mucha gente. Pero en los últimos 100 y pico kilómetros, no sé, sí que hemos visto que hay mucha gente, no sé si es porque el fin de semana del 15 de agosto, pero desde esa área fue también difícil encontrar lugares donde dormir, eso sí. Y un poco se ha perdido el espíritu del camino al final, como me habían dicho. O sea, demasiada gente, no sé si se vuelve algo demasiado turístico. La parte antes era mucho más bonita y espiritual.
¿Y qué es lo que más os ha gustado de hacerlo, el camino?
La cosa que más me gustó fue marchar solo, marchando en lugares, no solo en las mesetas donde no había nada, nadie, podía hacer lo que quería, pensar y escapar un poco de la situación de ese año y medio del COVID, eso sí, pensar.
¿Lo recomendarías?
Sí, lo recomendaría a todos los que necesitan pensar y bueno, no sé si recomendarlo a los que están buscando respuestas a sus quesitos de la vida, pero...
Bueno, ya habéis llegado a Santiago, ¿cómo sentisteis?
La llegada fue un poco rara porque hemos visto alrededor de nosotros personas llorando. Bueno, para nosotros no fue la misma reacción, o sea, no estamos aquí porque hemos sufrido... Ojalá hay personas que han sufrido más que nosotros.
No fue tan emocional, ¿no?
No, pienso también porque sabíamos que el día después íbamos a continuar por Fisterra, así que pienso que será más allí más emocionante. O sea, hemos empezado, yo empecé de las montañas y terminar en el océano, al mar, será muy guay y sí. Pensamos que hubiese sido un poco diferente la llegada a Santiago, fue emocionante, pero no tan como, no hemos llorado, cosas así, eso no.
Ahora vais hacia Finisterre, acabáis de pasar por aquí por Negreira, ¿y cuál es la siguiente parada?
La siguiente parada se llama Alto de Piña, Piño. Es un lugar, nos imaginamos que es un lugar muy pequeño, pero nos gusta quedarnos en esas etapas no preestablecidas, así que, no sé, pueden pasar cosas raras y es muy tranquilo. Ya hemos hecho paradas en lugares donde no había nadie y fueron las mejores, así que vamos de esa manera.
Con sorpresa, ¿no venís realmente con cosas planificadas?
No, pienso que lo mejor es no planificar nada y vivir con lo que pasa.
¿Y por qué decidisteis seguir hasta Finisterre pudiendo acabar ya en Santiago? ¿Vosotros seguís hasta el fin del mundo?
Sí, es que sentimos que queremos ir al mar, bañarnos y sí, o sea, terminar allí. Es que necesitamos ir al océano y como hemos sentido que Santiago no era bastante y por eso hemos continuado.
¿Repetiríais esta experiencia?
Sí, ¿la repetiríamos? Claro, claro que sí. Y la recomendamos a todos.
Vale, pues muchísimas gracias chicos, espero que tengáis un muy buen camino y que lo terminéis muy bien y que cuando lleguéis a casa habléis también muy bien del camino.
Perfecto, muchísimas gracias, ¡viva Negreira!